Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçysy Sultan Açylowa ýene hüjüme sezewar edilip, onuň tenine şikeýet ýetirildi. 68 ýaşyndaky jurnalist 9-njy iýununy ýerden saat 9:30 töwereginde Mary vilayatynyň Yolutyn şäherinde 2 sany tigirli ýaş oglan tarapyndan hüjüm edildi. Açylowa şol güni ýerden saat 8 töwereginde odalky goňşularynyň biriniň öýüne onuň dünýäden öten oglyny hatyralap barıp gaýtmakçy bolup, gaýyn öýünden çykanda jaýyn golaýynda duran ak renkli daşary ýurt markaly awtolugy görýär. Habarçymyz onuň içinde oturan sürücüniň özüni gören desine mobil telefondan bir ýere jaň edendigini, soňrada ýydynyň assajyk awtolugyny sürüp başlandygyny, barmaly ýerine baryança ýydynyň ýuwaşlyk bilen gelendigini we o ýerden çykýança garawullap durandygyny gurrun berdi.
Ýarym sagat ýaly wagt geçenden soňra men ýydyma dolandym. Köçäniň orunda 16-17 ýaşlarındaky iki sany ýaş tigirli oglanlar meni ýidimden ýetip ilki salam berdiler. Soňra näme üçin olaryň ýaşaýan jaýlaryny meniň turata düşürendigimi doradylar. Hakykatda men hiç bir turat almandym. Men olara özümiň hiç bir turat almandygymy aýtdym. Olar maňa eger turat almadyk bolsaň, sowudet fotoaparatyňy bize görkez diýip iki tarapymdan törnüp ugradylar. Men olara men hiç kimin öňünde hiç bir hatawat bermeýändigimi aýdyp, aňyrakda gelmeklerini töwredim.
Diýip habarçymyz gurrun berdi. Açylowa soňrada tigirli oglanlaryň birisiniň öňünde keserip durandygyny, beýlekisiniň boýnundan asylan el sumkasyny almak üçin özü bilen ýakalaşygy girendigini aýdyp, sözünü şeýle dowam etdirýär.
Men onuň güýçli urusynyň ýüzüni kyldym. Emma ol meniň sumkam alyp ýetişmänkä geçip barýan ýolagçylaryň berdi maňa kömege ýetişdi. Ýaňky tigirli oglanlar biz häzir polisiýa ýetip, seniň fotoaparatyňy aldyryr diýip tigirlerini türüp gitdiler. Soňra men etrap merkezinden 8 kilometrlik uzaklykda ýerleşen atöýüme ugradym. Meniň bilen taksiýa ýygarlaýarlaryň bir ýerde hem minip ýetişdi. Men öz öýümde baranymdan soňra bir sagat ýaly wagt geçirip, ýene-de ýol gözçülük gullarynyň işgärleri gelip, meniň ýakynlarymyň awtolaglaryny etrap merkezine, ýol gözçülük gullarynyň edara jaýyna alyp gitdiler. Meniň ýakynlarymyň soraglaryna olar. Biz hem ýerde düşünýär, töýüne bize buyruk şeýle. Açylowa Aşgabatda gidýänçe biz awtolaglary edara jaýynda taklamaly. Başga ýetip biljek zatymyz ýok diýip jogap gaýtardylar.
Diýip habarçymyz bellidi. Onuň sözlerine görä şondan soň ýakynlarynyň awtolaglary iki günläp ýygyna berilmedi. Ol ýygyna gaýtmanka ýol ötündäki öňkü goňşusynyň öýüne ýürite gullukların işärleriniň baryp, olary soragy çekendigini we gaýtalap özü bilen gatnaşyk saklamaly däldikleri barada görkezme berendiklerini eşidýär.
Meniň daşymdaky garawullar giýjesi bilen bir adam hem aýrylmadylar. Bu gelekdäki hüjüm netijesinde hem meniň tenime şikeýet ýetirildi.
Diýip habarçymyz bellidi. 68 ýaşyndaky jurnalist Yolutyn etrawyna ýygydan sapar edip, bu ýerdäki işsizlik, ýollaryň ýaramazlygy, ilatyň tok we agyz suw problemalar barada maglumatlar taýýarlaýar. Açylowa özüniň dowduk etrawy bolan Yolutynda öz dogan garandaşlaryna we ýakynlaryna basyşlaryň mundan 8 aý çemesi ozal başlanandygyna, olara özüniň owa gelmeli däldigi barada köpçülikde duýduruş berilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Açylowa 2016-njy ýylyň ahirinden bäri adyndan 10 de hüjüm edildi, saklandy ýa-da basyş edildi. 2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Aşgabatyň Paraxat 7 etrapçasynda edilen hüjümde jurnalisti ýygarlaýan adamlar onuň hiç ýyly surat almazlygyny we öýden çykman oturmagyny talap etdiler. Şeýle-de şonda Açylowa öýüňden çyksaň ölersiň diýilip haýwa tatyldy.